in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននៅកោះកុងតម្លៃ 3,800 លានដុល្លារកំពុងតែលេចរូបរាងឡើងខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចបិទទ្វារសម្រាប់តែកម្មករអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរចិនប៉ុណ្ណោះរដ្ឋចំនួន8នៅអាមេរិកកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងចំណោមសមាជិកក្នុងគណៈបកសេតវិមានប្រកាសពីទីតាំងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមនៅក្នុងសង្ហបុរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទទួលរងការរិះគន់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកប្រឆាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាអ្នកការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ឥឡូវនេះចិនកំពុងតែសាងសង់កំពង់ផែមួយអាកាសយានដ្ឋានមួយនិងទីក្រុងរណបមួយលើទឹកដីកម្ពុជាទំហំ 45,000 ហិកតាដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទៀនជីនញូញៀនរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា UDG ត្រូវបានផ្ដល់សម្បទានចំនួន99ឆ្នាំលើផ្ទៃដីប្រមាណ 20% នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុល្លារក្នុងមួយហិកតាប៉ុណ្ណោះសមាគមសំណង់កម្ពុជាបានប៉ាន់ស្មានថាគម្រោងដែលហៅថាគម្រោងសាឡបងដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុប 3,800 លានដុល្លារអាមេរិកនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលនឹងត្រូវបានសាងសង់នឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវប្រមាណ10លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលគេស្គាល់ថាតារាសាគរគឺជាគម្រោងមួយដែលគេយល់ឃើញថាគឺជាអាណានិគមចិនគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាគម្រោងនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោងនេះកំពុងតែបិទទ្វារសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទទួលយកតែកម្មករចិនអ្នកវិនិយោគចិននិងទេសចរជនជាតិចិនតែប៉ុណ្ណោះដីដែលដាក់ជួលឲ្យចិនមានទំហំ3ដងធំជាងទំហំដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសម្បទានក្រោមច្បាប់ភូមិបាលដែលកម្រិតត្រឹមតែ 10,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះដីសម្បត្តិនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងដីដែលកាលពីមុនត្រូវបានការពារមិនឲ្យអភិវឌ្ឍក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកជនទិញបានដោយសារតែអនុក្រឹត្យមួយអ្នកស្រុកនិងសកម្មជនបរិស្ថានជារឿយៗមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននេះដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុន UDG បានប្រើប្រាស់ប៉ូលីសយោធាខ្មែរដើម្បីអនុវត្តការអះអាងរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុកមួយចំនួននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំដោយហិង្សាឲ្យចេញពីដីរបស់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានបំផ្លាញនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Liga do ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករដ្ឋចំនួន8នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរដែលជារដ្ឋមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនិងសម្បូរមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល5ខែនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងនយោបាយទៅលើសភាកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងការបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសមន្ត្រីមកបំពេញអាសនៈទាំង435នៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអាសនៈ1/3នៃអាសនៈទាំង100នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងលើសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់របស់អាមេរិកប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគិតថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់គ្រងលើសភាមួយជាន់ថ្នាក់ឬសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់តែម្ដងនៅទូទាំងអាមេរិកទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឬនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានកសាងស្នាដៃការងាររបស់លោកអស់រយៈពេល16ខែមកនេះនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋដ៏សេរីបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលជារដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងលោក Trump ផងដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារ Capella នៅលើកោះ Sentosa អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រកាសពីទីតាំងធ្វើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះចំពោះបដិសន្ធារកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេក្វាទ័រត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Maria Fernanda Espinoza Garces បានទទួលជ័យជំនះលើគូប្រជែងគឺលោកស្រី Mary Elizabeth Flores Fake ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេស Honduras ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Keith Ellison អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកសភាអាមេរិកបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋមីនីសូតាលោកបានបំពេញសំណុំបែបបទដាក់ពាក្យសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់លោកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងដល់ពេលផុតកំណត
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រកាសថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនិងម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទន្ទឹមគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចដើរទន្ទឹមនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយភាពរលូនបានលូត្រាតែមានគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបលោកស៊ីកមុនហុកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងគោជោបត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោជោបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គយជោបចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគយជោបគណៈលោកថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគយជោបនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជូនដល់សិស្សនិស្សិតគរុសិស្សគរុនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យចំនួនជាង 1,000 នាក់នៅមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលនោះបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីកប៊ុនហុកក្នុងពិធីនោះបានឆ្លើយសំណួរចំនួន8អំពីភាពស្របគ្នារវាងតួអង្គម្ចាស់ឆ្នោតនិងគូជោបពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការទៅបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីកប៊ុនហុកក្នុងន័យដើមថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានតួអង្គសំខាន់ពីរដែលត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងស្ថាប័នកោជួបោះនេះឯងការបោះឆ្នោតនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃម្ចាស់ឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជួបោះបានពន្យល់ប្រាប់ VOA បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរទន្ទឹមគ្នារបស់ពលរដ្ឋនិងកោជួបោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនោះមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមការរៀបចំរបស់កោជួបោះ
បើមានអ្នករៀបចំហើយអ្នកចូលរួមអត់មកបោះឆ្នោត អាហ្នឹងក៏มันមានន័យថាជាការដានចឹងនេះដែរ
អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់មិនរវីរវល់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលោកពូ
បាទបើសិនបើម្ចាស់ឆ្នោតលោកអត់ចូលរួមណាមានន័យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងมันដើរទៅមាននឹងអ្វីដែលគាត់ចូលបោះបានទីប្រជុំនោះទេមានន័យថាជាការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយថាម៉េចទេណាបាទវាបាត់បង់ភាគីណាមួយគឺការបោះឆ្នោតมันមានតម្លៃក្នុងការដំណើរការទេបាទ
ថ្មីថ្មីនេះវោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលថ្លែងពីការទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយសម្រាប់បង្គ្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រជាចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនឹងទៅប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់ដោយមិនមានការចាប់បង្ខំមិនត្រូវមានសម្ពាធនិងមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងមិនអាចដើរទន្ទឹមគោចរបដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេប្រសិនបើគ្មានគណបកដែលពួកគាត់ចូលចិត្ត
តួអង្គរៀបចំការបោះឆ្នោតបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការគម្រាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែជំរឿសសម្រាប់គាត់អត់មានអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមមានគណៈបក ABCD ហើយគាត់អត់ឆ្លាញ់ឯគណៈបក ABCD ហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់មនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារមួយគាត់តែនៅមូលដ្ឋានគាត់ដែលបំរើគាត់ដែលធ្លាប់តែនៅក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគណៈបក D ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគណៈបក D ហ្នឹងវាអត់មានហើយយើងចង់លើកចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាគណៈអត់មានវាសិទ្ធិសេរីភាពជំរឿខកខានវាត្រូវបាត់បង់
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានតម្លាភាពនិងមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសប្រកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានតាក់ទងនៅក្នុងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរួមទាំងការវាយប្រហារលើសមាជិកគណបកប្រឆាំងផងដែរលោកម៉ាសហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីកាប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រឆាំងថ្នាំញៀនដ៏ខ្លាំងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន115នាក់ដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ជាមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនបានស្លាប់រួចហើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ខណៈដែលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខទទូចថាមានតែពួកមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនទេដែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាសមាជិកខ្លះរបស់គណៈបក BNP បានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីបើមិនមានការតវ៉ាជាមួយនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនក៏ដោយសំណួរក៏បានលេចចេញឡើងជុំវិញការអះអាងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខថាពួកមេដឹកនាំដែលរងការចោទប្រកាន់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាឬក្នុងអំឡុងនៃការប្រយុទ្ធរវាងមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាពួកគេបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរាយការណ៍ជាយូរយារណាស់មកហើយពីការកើនឡើងនៃការញៀនថ្នាំភាគច្រើនប្រភេទថ្នាំញៀនយ៉ាបាដែលមានជាថ្នាំញៀនមេថាំហ្វេតាមីនកាហ្វេអ៊ីននិងហ្វេនស៊ីឌីលនិងថ្នាំសារ៉ូមក្អកដែលមានសារធាតុកូដេអ៊ីនតាមក្រសួងទូតថ្នាំញៀនណាកូទីនរបស់បង់ក្លាដេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្នាំគ្រាប់យ៉ាបាចំនួន300លានគ្រាប់បានត្រូវគេរត់ពន្ធចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្រាប់ពួកអ្នកញៀនថ្នាំប្រហែល7លាននាក់ប្រើប្រាស់កាលពី2សប្តាហ៍មុនបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបដើម្បីបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងដោយថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសដោយបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រតិព័ទ្ធសម្រាំង RAB ឬកងវរៈសេនាតូចចាត់វិធានការរហ័សលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាបាននិយាយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនថារដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តវិធីប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាស៊ីណាបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខថា
យើង
បានប្រយុទ្ធពួកភេរវជនហើយបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មនេះក្នុងវិធីដូចគ្នានេះយើងឥឡូវនេះបានសម្រេចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះគ្មានថ្នាំញៀនរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំញៀនអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនយោងទៅតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអូឌីកាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដាកាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏124នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាមកជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអ្នកលក់ដូរថ្នាំញៀនជាង 11,000 នាក់ហើយតុលាការចល័តបានដាក់គុកនឹងពិន័យមនុស្សជាង 3,500 នាក់ការវាយឆ្មក់ភាគច្រើនបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងប្រតិព័ទ្ធសម្រាំងឬ RAB ជាកងកម្លាំងមួយដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការរំលោភធ្វើបាបរួមមានការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយោងតាមកងកម្លាំងប្រតិព័ទ្ធសម្រាំងនិងប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នករងការចោទប្រកាន់ជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលសមាជិកអន្តពាលរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីប្រជុំមុខដាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្លាប់ជាច្រើនបាននិយាយផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនេះពួកអាជ្ញាធរនិយាយថា Habibou Rahman អាយុ42ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឈីតាហ្គុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាបន្ទាប់ពីសមាជិកអន្តពាលរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងប្រតិព័ទ្ធសម្រាំងហើយកងកម្លាំងប្រតិព័ទ្ធសម្រាំងបានបាញ់តបតវិញដើម្បីការពារខ្លួនដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីពួកមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថារ៉ាម៉ែនបានត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកដើរលក់ថ្នាំញៀនយ៉ាបាដោយមានរឿងក្តីចំនួន12ទៀតប្រឆាំងនឹងជននោះនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់ជននោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកបរិសុទ្ធដែលគេជឿជាក់ថាជាមន្ត្រីប៉ូលីសសង្កាត់បានទៅដឹកជននោះនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាមុនពេលបាញ់សម្លាប់ជននោះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកសាន់ជីដារ៉ាម៉ានអេវ៉ាដែលជាកូនស្រីរបស់រ៉ាម៉ានបាននិយាយថា
អមរបស់ប៉ាសេមូជីជេកេដូរី
ងីអមរបស់ប៉ាសេសារ៉ាសូឌីពួកមន្ត្រីប៉ូលីសសម្ងាត់បានទៅយកឪពុករបស់ខ្ញុំនៅពេលតែគាត់ចេញពីសូថ័រនៅវិហារអ៊ីស្លាមនៅជិតផ្ទះរបស់យើងពួកគេបាននាំគាត់ទៅយ៉ាងឆ្ងាយមុនពេលបាញ់សម្លាប់គាត់គាត់បានថត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកគេនាងបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិសម្រាំងស្ដីពីសកម្មភាពដែលតាក់ទិននឹងថ្នាំញៀនរបស់រ៉ាម៉ានថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលនាងបាននិយាយទៀតថា
মাদক বিক্রেতা বা মাদক সেবিক কোনটাই ছিল না।
គាត់បានត្រូវគេទម្លាក់កំហុសក្នុងរឿងក្តីជួញដូរថ្នាំញៀននេះហើយបានសម្លាប់គាត់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះតែគាត់ជាសកម្មជននយោបាយដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហូម៉ាណុយកូប៊ីលេខាធិការដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់គណៈបកបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនដែលកំពុងបន្តមានឡើងនោះជាសកម្មជនរបស់គណៈបកជាតិនិយមបង់ឡាដេសឬ BNP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយហើយពួកគេបានត្រូវគេពាក់ស្លាកខ្លែងខ្លាយថាជាមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនលោកខូវៀបានប្រាប់ VOA ថា
We believe the actual motive behind this killing spree is to scare and tame the democratic.
យើងជឿជាក់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការកាប់សម្លាប់អត់គ្រឿងទប់នេះគឺដើម្បីបំភ័យនិងបង្ក្រាបពួកសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះ
លោក Obadol Khader រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំគណបកជានិយមបង់ក្លាដេសមិនត្រូវបង្កើនសម្លេងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងយុទ្ធនាការនេះតរតែសោះនៅពេលដែលបុគ្គលជាច្រើនរបស់គណៈបកនោះបានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងការជួញដូរថ្នាំញៀននោះលោក Khader និយាយទៀតថាពួកមេដឹកនាំគណៈបកជានិយមបង់ក្លាដេសកំពុងទម្លាក់កំហុសលើពួកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដោយមិនមានហេតុផលពួកគេមិនដែលបានសម្ដែងនៃការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសទេពួកគេមិនមានសិទ្ធិនិយាយអំពីបញ្ហានៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀននេះទេលោក AKM Wahiduzaman មន្ត្រីគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកមិនដែលគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ថ្នាំញៀននិងភេរវកម្មទេហើយការចាប់ប្រកាន់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវឡើយលោកចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីការមិនអើពើដល់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនល្បីៗដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងគណៈបក Awami League ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោក Wahiduzaman បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីខែមករានាយកត្រួតត្រាថ្នាំញៀនបង់ក្លាដេសបានចេញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនយ៉ាបាអាប់ឌូរ៉ាម៉ានបាឌីសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឈ្មោះលើគេនៅក្នុងបញ្ជីនោះលោកអាឌីលើរ៉ាម៉ានខាន់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដាកាបាននិយាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់បង់ក្លាដេសកំពុងធ្លាក់ដល់កម្រិតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកខាន់លេខាធិការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអូឌីកាបានប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារតែម្ខាងអ្នកទាំងនោះមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលកំពុងនាំឲ្យមានវប្បធម៌គ្មានទោសពៃរ៍ក្នុងសង្គមលោកស្រី Masha Benikat ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងដាកាបានជួបលោកអាសាឌូស្មានខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភាហើយបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងអន្លង់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែព្យាយាមដាក់ជនសង្ស័យទាំងអស់ជាឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរថ្នាំញៀនតាមរយៈដំណើរការនៃការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេនីខាតបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃថាក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅមុខច្បាប់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងជាមនុស្សគ្មានទោសពៃរ៍រហូតដល់តែតុលាការរកឃើញកំហុសរបស់យើងដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបេនីខាតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំតែងតែស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាចមានទំនុកចិត្តថាគ្មាននរណាអាចធ្វើអ្វីខុសនឹងច្បាប់បានទេមិនថាតើពួកគេជាជនស៊ីវិលឬអ្នកពង្រឹងច្បាប់ទេយោងតាមលោកម៉ូហាម៉ាត់អាសរ៉ាហ្វូហ្សាម៉ានសកម្មជនសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់មនុស្សនឹងក្លាយជាការលំបាកមួយពីព្រោះតែក្រុមគូសាររបស់ជនរងគ្រោះមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកអាសរ៉ាហ្វូហ្សាម៉ានបាននិយាយទៀតថាយើងមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់បានគម្រាមកំហែងក្រុមគូសារដោយផ្ទាល់ដោយសុំពួកគេមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយតំណាងសិទ្ធិមនុស្សឬបណ្ដាញព័ត៌មានក រុមគូសាជាចានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងមិនដាក់ពាក្យប្តឹងឬប៉ុនប៉ងស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស៊េរីខឺត YPG និយាយថាទីប្រឹក្សាយោធារបស់ខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងមែនប៊ីបដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីបានឯកភាពគ្នាទៅលើផែនទីធ្វើដំណើរមួយដើម្បីសម្រេចទៅលើអនាគតរបស់ទីក្រុងនេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាប្រភពសំខាន់នៃភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងទីក្រុងមែនប៊ីបហើយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រវាងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Mevlut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបញ្ចេញកម្មវិធីមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone និង iPad ដើម្បីអាចកំណត់ពេលវេលាដែលពួកគេចង់ឲ្យកូនៗរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះពីចម្ងាយបានកម្មវិធីថ្មីនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី software ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់ដែលនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអតីតប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គឺលោក Paul Manafort ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាទុកពេលឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានព្យាយាមជាច្រើនដងក្នុងការអុកឡុកសាកសីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកដែលកំពុងតែដំណើរការប្រធានគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមផែនការក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលកំពុងទៅជួបការលំបាកក្នុងការរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាន់តែទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានសម្រេចដកខ្លួនចេញបេក្ខជនសភានិងប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខែមុខនេះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គឺជាបញ្ហាដែលលោក Trump តែងតែយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនអ្នកគាំទ្រ 5,500 នាក់បាននាំគ្នាស្រែកថាសាងសង់ជញ្ជាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចមិនអញ្ជើញជ័យលាភីកម្មវិធីប្រកួតបាល់ Super Bowl ក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រុម The Philadelphia Eagles ទៅកាន់សេតវិមាននោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.